¡Cric!
Hajo, já se tuším, že do třetice na této slušti omlouvám za svůj hlas. Musím říct, že ta omluva je nějak jako stále aktuálnější, ale už jenom hodinu a půl. Tak snad.
Vypadá to, že si ty hlasivky postupně smršťují.
Ano. Nevím, jestli to lze nějak hezky aplikovat, protože tady zjednodušujeme. Tak, vítejte na přednášce o zjednodušování textu. Zjednodušování textu je taková poměrně zajímavá úloha, která se automaticky řeší relativně krátkou dobu, respektive ona se řeší automaticky už asi 30 let, ale z toho tak 5 let intenzivně. A o co to jde? Jde o to, že mám nějaký text, který je potenciálně složitý, těžko pochopitelný a chtěla bych ho upravit, aby mi zůstal význam. A ten text byl jednodušší. Lépe se četl, lépe se chápal. Už tady bychom se mohli trochu zastavit a poměrně složitě debatovat o tom, jestli to, že se text dobře čte a to, že je srozumitelný, je nebo není to samé. Nebudeme se v toho pouštět příliš hluboce. Řekneme, že většinou se předpokládá, že to je to samé a každý, kdo se na to podíval pořádně, tak mu z výsledku vypadlo, že to velmi není to samé. Tak. Já přemýšlím. Ale jo, já si tady půjčím nějaké čtenáře. Medvěde, ty máš jistě zvučený hlas. Byl tak laskav. Jenom tak jako, ať víme, o čem se bavíme, přestože samozřejmě se bavíme o něčem, co k tomu se zdaleka nevyrovná.
Leidenská mutace je autosomálně dominantní dědičná vodová mutace v genu pro hemokoagulační faktor V, 2 OMIM 612309, při níž dochází poruše koagulačního systému. Projevuje se trombofilními komplikacemi, nejčastěji trombózami žilních končetin s rizikem následné plicní tumory.
Děkuji. A kdybych měl tak laskav klik?
Leidenská mutace je změna genu, která způsobuje nesprávné srážení krve. Ke změně může dojít jenom na jednom ze dvou nebo obou kromozomech. Projevuje se problémy s krevními sraženinami, nejčastěji vznikne sraženina v nohách a hrozí také následné uspání plic.
Děkuji. To taková jako praktická otázka toho, co znamená zjednodušování textu. Pokud nejste mimořádně zvláštní publikum, tak by vám mělo přijít, že to druhé bylo o něco srozumitelnější než to první.
Mně se nelíbilo, že místa autozomální musel jako přečíst dvě věty.
To je výhrada, kterou rozhodně můžeš vznést. A mohli bychom se bavit o tom, jestli třeba je lepší to autozomální zcela vynechat nebo nevysvětlovat. Ostatně, jeden z obrovských problémů zjednodušování, jako nemáme jednu správnou odpověď, respektive jedno správné řešení. Určitě tušíte, že ta jednodušší verze textu o leidenské mutaci by mohla mít mnoho různých podob. Některé by asi byly lepší než jiné, ale stále by to prostě mohlo fungovat všechno dobře. Proč něco takového děláme? No, aby to lidi lépe chápali, například protože nejsou lékaři, ale z nějakého důvodu je zajímá se leidenská mutace. A nebo třeba protože to jsou lidi, kteří se učí jazyk jakožto cizí jazyk, třeba češtinu jakožto nečeši, nebo třeba angličtinu jako češi. A tudíž může mít s jazykem trochu problém. Nebo to třeba jsou lidi neslyšící, kteří opravdu jakoby vyrostli bez toho, aby slyšeli jazyk okolo sebe. A čeština sama o sobě, přestože jsou Češi, je pro ně cizí jazyk. Nebo to jsou třeba dyslektici, kteří prostě mají nějaké problémy. V těchto situacích se snažíme text nějakým způsobem zjednodušit, přizpůsobit té skupině. Jak říkám, říkám, automaticky se to zkouší pár let a výsledky podle toho vypadají. A úloha je to zajímavá, jako chtěla bych ukázat blíž. Ta úloha rozhodně není snadná. Souvisí to trochu s tím, co jsem tady povídala, když jsem povídala o zpracování jazyka celkově. Což jo, pokud jste na přednášce nebyli, tak doufám, že si umíte trochu představit, v čem všem můžou být jazyky ošklivé. Něčeho se ještě dotkneme. Ale i právě protože je strašně sporadické třeba, co je vlastně jednodušší text. Jak poznat, že už to je jednodušší, že to ještě není úplně jak pro blbce, co měnit, co neměnit a tak. Přesto možná jenom jako jedno vymezení. Naším cílem není a priori zkrátit text. Opravdu měníme primárně tu složitost, ne délku. Oblast, která se zajímá tím a zabývá tím, aby se text zkrátil, taky existuje. A jeden z důvodů, proč je ta úloha problematická, není moc dat. Čestnou výjimkou bude ještě Simple English Wikipedia. Nevím, kolik ji znáte. Wikipedia psaná v jednoduché angličtině. S velmi neformální definicí jednoduché angličtiny, ale jako funkční. Nepatrný problém je, že pokud si dáte vedle sebe původní a Simple English stránky, tak zjistíte, že změny zdaleka nejsou přímočará zjednodušení. Respektive, že pokud bychom všechny operace považovali za zjednodušení, tak zjistíme, že zjednodušení má mimořádně mnoho podob. Včetně přidávání informací, přidávání irelevantních informací, pozměňování významu a podobně. Ale nějaká data to jsou, to zase jo.
Proč na Simple English Wikipedii jsou zakázané přechodníky? Mně přijde, že to je... Ne, sorry, to je trpný, pasiv.
Protože pasiv dělá spoustě lidí problém.
Jo, to je... Máte to taky tak?
Sečtení, Jeden takový možný postřeh. V různých světových jazycích fungují pasivní konstrukce velmi různým způsobem. Takže by mě nepřekvapilo, kdyby mluvčí jiných jazyků anglické pasivum vnímali jako hodně nepřirozenou konstrukci.
To je určitě možné. A jinak, že Simple English Wiki není jenom pro cizince, je i pro lidi, kteří jsou rodinní mluvčí angličtiny a neumí anglicky tak dobře. A rozhodně třeba v češtině je tohle pozorovaný jev, že jedna z věcí, co nejvíc komplikují porozumění, je trpný rod. Protože je poměrně běžné a poměrně běžné, jakože se bavíme možná o nějakých 15-20% běžné populace, že lidi chápou trpný rod, že ho nedokážou interpretovat jako trpný, že ho interpretují stejně, jako by byl čin. Což je problém. Zakázání trpného rodu je poměrně standardní praktika, pokud zjednodušuju jazyk. Takže teda tam moc nejsou. No, já vezmu tu úlohu od konce. Jak se zjednodušování textu vyhodnocuje? Krátká odpověď, mimořádně přesná, blbě. Lepší odpovědi? Velmi často se to dává lidem. Dá se to opravdu lidem, prostě přečtěte si to, řekněte, jestli to je nebo není jednodušší. Tak kromě toho, že tady zase narazíme na to, co teda znamená, že něco je jednodušší, tak my samozřejmě můžeme udělat něco takového, jako že to dáme lidem a například se jich na něco o tom textu zeptáme a zkoumáme, jestli jako mají více správných odpovědí u zjednodušené verze. Asi tušíte, že tohle má strašný problém v tom, že lidský čas je drahý. Je problematický, když něco můžou vyhodnocovat jenom lidi, a moc to nechceme. Chtěli bychom, aby to šlo automatizovat, abychom A nemuseli ty lidi otravovat, B nemuseli ty lidi platit. C nemuseli jako schánět dobrovolníky z nižších ročníků, kteří pod pohruškou něčeho to vyhodnotí zadarmo. taky se to potká. A... Je určitě fér zmínit, že existují automatické metriky a pokud byste se do té úlohy ponořili, tak zjistíte, že je občas někdo používá. Speciálně v angličtině existuje flashovo score. Asi. Ono ve skutečnosti v článku, kterému představilo dvě formule a používá se jedna a taková trochu magie, jo? SS je průměrný počet slabik na slovo, SV je průměrný počet slov na větu. A z tohohle vám vypadne nějaké skóre číslo od nuly do hodně a ono vám říká, jak moc je tak sčítelný, teoreticky.
Tak 206 nebo 206.
206,835. Myslím.
To
je divný, co?
To je jako...
Dobře, jdu se podívat do článku.
Počkejte, co to bylo záporný na tom? Je tam poslední čel 1015 nebo
1,0?
1,0. Je tam 846.
Těch 846 je divných, já mám pocit, že možná 0,0. To bude prostě možná 0,0.
Když překvapuje, že to je takový komplikovaný absolutní člen, který to jenom celé posouvá.
Tak on je tam proto, že to právě vychází nějak jako rozumí hladně. Že ne.
To si možná někdo předit, jak funguje lineární regrese.
Zavadí to tím, že to vzniklo nějakým vypadáním.
Zadoufám. Tam není důležité, jaká formule přesně dá se najít. Rozhodně je prostě uchylná. Jsou to nějaké magické čísla, do kterých se to dosadí, vypadne z toho nějaký jiný magický číslo a my doufáme, že má něco společného s čitelností. Je to starý, je to někdy z roku 48 nebo tak. A vzniklo to založení opravdu jako na testech porozumění u dětí. Jeden z problémů, o kterých se moc nemluví, ono to jako má rozumnou předpovídací schopnost, pokud se bavíme o tom, jestli to je jako čitelné po té, co se jako britský školáček rok učíte anglicky nebo 8 let anglicky ve škole, jakože kolik let vzdělání máte za sebou. Jakmile opustíme, tak ten přechod naší základní a střední školy, těch 8-9 let vzdělání, tak to přestane mít nějaké rozumné rozlišovací schopnosti. Ups. A ta metodika, podle které to vzniklo, je jako často napadaná. A jeden z obrovských problémů, tohle skóre se samozřejmě strašně moc zlepšíte tím, že prostě zkrátíte věty. Tak taková ta hláška z anotace už má jenom 5 slov, je to jednoduchý. No, jako na tohle prostě funguje. Krátký věty s kolorou dobře. On neznamená nutně, že text s krátkýma větama je čitelný. Navíc teda, tohle je opravdu syntaktická složitost. Jako věc, která se z toho článku už většinou necituje. Ale možná stojí za to se o ní zmínit, že tam taky byla jako taková strašně magická formule. Byla věc, kterou on v článku označuje jako human interest, lidský zájem. A budu zase teda i magická čísla. Kde PV jsou nějaká osobní slova, což má další definici a v zásadě jsou to slova, která mají přirozený rod, případně osobní zájmena, kromě neutrálního třetího, jakože ono, oni. A PS jsou osobní věty, typicky otázky, nedokončené věty a výzvy ke čtenáři. Proč jako zajímavý se na tohle podívat, protože jakkoliv se to necituje, tak ono to ukazuje na to, že jako to, jak se nám text čte, není nutně jenom o tom, jak je syntakticky složitý, ale i třeba o tom, jak je zajímavý. A ono je to teda i o tom, jak jako je složitý třeba, co se týče těch pojmů, jako takových, jo? Což tady už není podchyceno vůbec. Já se snažím spíš motat kolem češtiny. A tam je ta situace teda taková jako veselější. Taky existují nějaký formule, jakože například existuje upravené lexikon pro češtinu, které vypadá asi tak jako takto.
Prostě jiné koeficienty, jo?
Cože?
Jiné koeficienty, nebo? Jo, i trošku.
A jak to taky, že to... Jak to označit? Já použiju jejich původní L-ko. Někdy jsem měl pročetal 5 plus. A je to počet slov na větu a počet slov, který mají tři nebo více slabik, který se něčím přinásobují. Zase jako perfektní způsob, jak si pomoct je dělat krátký věc. Případně dávat krátký slova, což už má lepší ospravedlnění. Ale vlastně jako evidentně to chytá jenom syntax a evidentně to chytá velmi pofidérně. Existuje mistříku vzorec. To by možná pomohlo. Který...
Možná o tom budeš mluvit později, tak mi píšte odkaž na později. zkoušel někdo měřit prostě nějaké parametry syntetických stromů? Třeba docela zajímavé číslo může být hloubka syntetického stromu typu.
Nenašla jsem nic o tom, že by to někdo dělal. A přiznám si, že třeba mě to nenapadlo, takže si to možná v přednášce napíšu jako dát.
Já jsem asi moc kombinatorik, takže přemýšlím o vědách o stromech. Takže jde mi, že na stromech se dá zavést spousta zajímavých nějak složitostí.
Ale jo, ano, o malangové přednášení, takže se není dát registrovat.
Tak se to hlasu. Jo, nevím o tom, že by to někdo zkoušel. Jo. Každopádně. Nějaké vzorce existují, pokud bychom na tom trvali. Ale co jsem četla tu práci, tak to odpovídá občas. A co jsem se s tím zkoušela malým proto hrát, tak to odpovídá velmi jako podle nálady. Takže nás to pak vrací k tomu, že potřebujeme ty lidi, že máme samozřejmě problém, protože prostě potřebujeme hrát opravovat lidi.
Mě by teda formule tohohle druhu nesmírně překvapovalo, kdyby z ní něco rozumného nesli.
Tak ano, by se nám to líbilo, kdyby
se nám to
ale slovo.
Přijde mi, že formule je především motivována zbožným přáním.
A ono je to ještě těžké, že jo, to jsou ty věci pro češtinu. Se sice třeba dělali pro češtinu nebo slovenštinu původně, ale byly inspirované formulama z angličtiny. A můžeme se bavit o tom, jestli náhodou třeba v angličtině počet slabek není lepší heuristika složitosti slova než v češtině. Může to být velmi zajímavá debata, protože nemáte jednoznačnou odpověď. Jo, počet slov na větu je ve skutečnosti velice přirozená myšlenka, že by mohlo souviset se složitostí. Všichni tušíme, že věta, která má 10 slov, by mohla být snažší než věta, která má 40. Mimochodem, standardně se uvádí, že průměrná délka české věty je podle typu textu 14 až 20 slov. Ať jako si rozumíme. Ale samozřejmě, ono to není prostě jediný kritérium. A speciálně zachycovat strojově ty semantické kritéria je problém. Navíc, já jsem se předtím zmínila, že máme, děláme to pro někoho, třeba protože prostě laici chtějí vidět, co je lidská mutace, nebo lidi jsou dyslektici a mají problém s nějakými slovy. A ty formule v obecnosti nereflektují cílové skupiny. A není pravda, že na cílové skupině nezáleží. Jako, když třeba budu řešit, jestli je jednodušší pojem souřadnice, nebo pojem koordináta, který mě do dneška teda tahá za uši, ale zjistila jsem, že to je opravdu validní české slovo. Tak, jo. Čekala by schválně, komu přijde jednodušší souřadnice? Jo, tak bych čekala docela dobře. Čekala bych, že minimálně většině z vás bude souřadnice připadat jednodušší. Ale pokud se budeme bavit o textu pro nerodilé mluvčí, kteří třeba nemají jako hlubokou zkušenost s češtinou, tak prostě tohle, kde s trochou fantazie vidíte to koordinit, může být snažší.
Až teď mi došlo, jak dostupný překlad takové soukřednice je.
Mně to došlo právě někdy, když jsem těšila, co jsem se tak jednodušší. Slovo by už třeba takový dilema asi mít nebudeme. Jako rádio versus rozhlas. Ale mimochodem, rozhlas máme v slavě. Přestože předpokládám, že jako není skupina, pro kterou by rozhlas byl přímo čaře jednodušší než rádio. Přemýšlím, jestli mi vymýšlí proti
příklad.
Ale nemají trošičku jiný
jako... Věci pouze vnitřně pozastavil nad tím, jaké významové rozdíly mezi tím jsou.
Ano, přesně tak.
No to jako se vás bývá, že jste vnímaný jako instituce.
Ano.
Ale na druhou stranu, pracovníci rozhlasu často říkají, jdu do rádia. Takže je to pravděpodobně dost závislé To závisle ještě
než. A já teda třeba rozvozňujem jako drátový a rádio může být oproti tomu i duplexní přístroj.
K významu se dostaneme, významu jsem zlo.
Ježíš, to budu mít jednu vyšlání textu. Ježíš, slova mají význam.
No jasně. Jiný úplně, úplně jiná věc je něco typu, napíšu tady kratičku uvětnu. Tak, tato věta by vás měla hluboce urážet. Pokud jako zoufale přemýšlíte, proč vás to má urážet, tak tohle je sci-write. Tady má být svých poznámek. Ale můžeme se mluvit o tom, jestli jako nejsou situace, kdy je tohle srozumitelnější než ta spisovná varianta. A pak je otázka, jestli jako je pro nás důležité být gramatičtí, anebo být srozumitelný. A ta otázka je na místě. No, a když teda no, jsme tady natěkli významy, ono se k tomu taky ještě dostane. Ale cílové skupiny a různý ustálený spojení, přísloví a podobně. Mít kliku. Pokud zjednodušil text, protože mám třeba dyslektika, kterému se prostě některá slova špatně čtou, ale jinak se pohybuje v českém prostředí, mluví česky, tak asi jako s tímhle nebude mít problém. Cizince to může zarazit. Protože. Pak jsou samozřejmě jako otázky typu, jak moc jsou některé věci známé. Pokud bude v textu na svatého Dindy, tak si umím představit, že to zarazí i někoho, kdo je z českého prostředí.
Co to je?
Nikdy.
Na svatý Dindy je patronem chaosu a nesplněných přání.
Ano, a na svatého Dindy je nikdy. Respektive na svatého Dindy je jednou. Někdy později. Takže už jenom otázka, jak moc jsou ty věci známý a neznámý. To je jako na místě. A jo, tohle to jsou věci, o kterých se ty formuláře už vůbec nezajímají. Jestli prostě zrovna je důležitý zohlednit nějakou srozumitelnost napříč jazyky, anebo jestli může počítat s tím, že ten člověk zná prostě českou kulturu. Jestli potřebuju fakt srozumitelnost, anebo jestli to chci vyvažovat tu gramatičností. A podobně. Nicméně, dobře, sice to nechceme vyhodnocovat s lidma, ale asi to budeme muset vyhodnocovat s lidma. Prostě vyhodnocení vyřešíme ve chvíli, až to bude něco dělat. Pojďme zjednodušovat. Poměrně často s tím pracuju jako, že existují tři měme úrovně, na kterých se dá zjednodušovat. Má to nějakou úplnou literatuře, má to nějaké protiteorie v literatuře. Ale dejme tomu, že teda existují tři přístupy ke zjednodušování, nevylučující se opravdu víc jako úrovně než jako přístupy, lexikální, syntaktické a pragmatické. Tak, jenom to od konce. Znáte pojem pragmatika? Primárně jakoby zamýšlený význam, opravdu to hluboký sdělení textu. Možná taková jako poznámka bokem, která se k té pragmatice velmi hodí. Pokud se někoho zeptám otázku, víš, kolik je hodin, tak správná odpověď, pokud jdu po významu, není ano. Protože ta otázka má pragmaticky úplně jiný význam, než jestli to dotyčný ví, Pragmaticky je to prosba o to, aby mi to řekl. Jo, takže pragmatika je jakoby ten zamýšlený význam. A pragmatické zjednodušování hypoteticky je opravdu o tom, že zjednodušuju to, jak moc je skrytý ten opravdový význam. Jakoby dělám ho viditelnější, explicitnější a odstraňuji všechny možné věci, co to můžu schovávat. Takové jako extrémní zjednodušování je pak o tom, že když mám větu, to bubnování se takhle večer vážně rozléhá, tak ji přeformuluju, jako mohla bys prosím přestat hrát. Ale může to být přesně o tom, že třeba vysvětluju nějaká spojení, fráze a tak. Ve skutečnosti je tady otázka, nakolik třeba náhrada slov se má, jako to, že nahradím slovo za nějakého vysvětlení, se má počítat jako pragmatické zjednodušení a nakolik to bude lexikální, až se budeme bavit o slovech. Ale dejme tomu. Proč jsem si začala je primárně, protože on tomu není za stolik co říct. Tohle se neumí. Zkouší se to, chtěli bychom to umět, ale porozumění textu je pro nás zatím sladká hudba budoucnosti. A takové věci, jako že vysvětlíme ty fráze, tak zkouší se nějaké metody poměrně tupé, typu mám slovník frází a pokud se mi povede zdetekovat frázi, tak ji prostě nahradím tím vysvětlením. Ne, že by to nefungovalo vůbec. Ale má to svoje mezery, například v tom, jestli umím tu frázi zdetekovat, protože už jenom třeba, když mám to pitomí, že měl kliku, nebo mít kliku prostě. Tak, kromě toho, že tohle samo o sobě není to mít kliku, které mám nejspíš ve slovníku. Tak dobře, jo? Dejme tomu, že umím nějak zjistit základní tvary, umím zjistit, že tohle by v základním tvaru bylo mít kliku, a to už v tom slovníku mám. Ale pak jsou problém takové věci jako měl fakt kliku.
No pak je hlavně problém, jak to odlišit od toho, kdy jako opravdu jako tam máte.
Ano, od toho mě jako stále.
Ukaží se mi, měl klik.
Případně prostě...
No ale teď vůbec nevíš, protože si taky mohl být štěstí, že do nich nenarazil.
Ano. To jako tam vůbec nevíš, případně takové nepravděpodobné věty, jako stál ve dveřích a měl kliku, schvadla na zem nebo něco.
No přinesl jsi svou vlastní kliku a měl dveře bez kliky otevř.
Případně. Ale v drtivé většině případů, pokud potkáte v textu měl kliku, tak to bude metaforický význam. Ale přesně jako ve chvíli, kdy se do toho třeba něco vloží, tak je strašně průšvih nějak jako poznat. Tak, kliku nebudeme.
Nemám kliště.
Takže je to krásné, je to ideál, je to mimochodem to, co dělají lidi. Když jako lidi zjednodušují text, tak oni samozřejmě dělají všechno, ale dělají i tohle. Dělají opravdu to, že vypichují ty významy. A že třeba vysvětlují nějaký divný formulace. Slovníky a ještě jenom občas. Tak, dobře, hold syntax. Syntax je nějaké zjednodušení věd. Jako, to je samozřejmě odvážné tvrzení, pokud jako se zajímáte o lingvistiku. Ale syntaktickým zjednodušováním se typicky myslí nějaké zjednodušení na úrovni věd. Nějaké zjednodušení, tak jako... jo, nějak věty upravíme. Dělá se to, že se věty můžou třeba rozdělit. Prostě dlouhou větu rozdělím na víc. Dají se nějak jako přeuspořádat. A dá se případně vyloženě zkracovat. Alespoň teoreticky. Tohle jsou teda věci, které už lidi řešili. Nevím o tom, že by to někdo nějak rozumně vyřešil. Speciálně je to věc, na který nakolik už mám znalost z článků, tak se nám na to zatím nepovedlo nějak rozumně použít strojový učení. Přístupy, které aspoň trošku fungují, jsou založeny na pravidlech. Jsou založeny na něčem typu, pokud věta obsahuje čárka který, tak si vezmi podstatné jméno, které je těsně před tou čárkou. A dobře, v češtině to není, tak přemýšlím, že to fungovalo, ale něco typu hraš tam tečku, dej tam ten podstatné jméno a škrtně který, pokračuj zbytkem věty.
Okay, se mnou by třeba patřilo předělávání věty tak, aby se zbavila pasiva.
Tak. Jo, to možná stojí za to tady ještě zmínit. Ono se platí pro češtinu třeba i nějaká normalizace slovosledu. Teda, ta funguje i v angličtině, ale v angličtině není potřeba tak často. Zbavit se trpného rodu se taky spadá. A opravdu, zatím to všechno, pokud to aspoň trochu funguje, tak na pravidlech. Na něčem typu, pokud prostě se tam vyskytne takováhle konstrukce, tak ji vezmi, udělej s ní tohle. Což má samozřejmě spoustu problémů, protože ta pravidla musí někdo napsat, většinou nepokrývají všechny případy, případně jako pokud začnou pokrývat všechny případy, tak protože nad tím někdo stráví další rok na to, aby je napasoval, tak se vám objeví něco nového a co s tím. A je to takový jako, je to blbý, protože je to věc, která by asi pomohla, ty výsledky jsou pofidérní a teďka navíc třeba jako pravidla pro nějaké takovéhle úpravy se teoreticky dají automaticky učit. Jo? Prostě můžete říct, jako se budu dívat na původní a nové verze a prostě se z toho automaticky naučím, jak ty nové verze vznikly. V podstatě strojové učení jenom jako ho nenechám dělat všechny kroky. Problém, potřebuju ta data, potřebuju ty staré verze a ty nové verze. A to typicky nemá, protože i když dělám s angličtinou a mám tu sample English wiki, tak zjistím, že prostě takovýhle mapování tam není. Je prostě ty články ano, jsou jednodušší a jsou třeba i jednoduché, ale nejsou jednodušší, protože by jednu větu po druhé upravil.
Potřebovalo by si, kdyby někdo psal Simplified English Wiki.
Jo, kdyby bylo Simplified English Wiki, tak z toho by to šlo. Takže jako pokud se někomu dostane do ruky paralelní korpus, prostě mám opravdu jako původní věta, zjednodušená věta, původní věta, zjednodušená věta, tak se z toho dá něco učit. Ale teda to jako nejsou. Ups. Četla jsem poměrně nedávno třeba článek, kde zkoušeli zkracovat věty právě strojovým učením. Prostě učili systém, aby rozhodl o slovech, jestli se dá smazat nebo ne. A že my většinou do toho strojového učení úplně nevidíme. A tady rozhodně to dělalo divné věci. Kromě toho, že to třeba smazalo podmět, což je takový blbý, tak to není úplně podobný na to, že máte prostě větu tak dobře, když budete mít šel se mnou, tak to asi jako nechcete úplně zkracovat, ale kromě toho, že to možná ta věc nepoznamená, že to nemá zkracovat, tak jako se vám třeba stane, že to škrtne předložku. Ups. Nebo máte s usedavým pláčem se něco dělo, nebo se někdo choval. A tak mi mimochodem šlo zjednodušit, jo, zkrácením, nebo zjednodušit prostě. A jako když škrtnete to usedavý, tak tomu asi neublížíte té srozumitelnosti. Problém je, že jako ty klasifikátory, které se na to naučí, tak nemají problém tak dělat tohle. Ups. Věc, na kterou bych třeba chtěla podívat, středovačení na prvcích syntaktického stromu. Hmm. Jako se odstraní celý podstrom, že? To není o tom, že by někdo zkoušel. A to totiž by vám jak aspoň odstranilo třeba celou, jako třeba celý ten blok.
Nebo aspoň by se dalo zkusit odstraňovat přednostně listy syntaktického stromu.
Nebo přednostně listy.
Což by tě například tady smazalo tu usadavost. Jinak napadlo mě, že důvod, proč to strojové učení smazalo pláč, je možná ten, že v češtině prakticky nic jiného usedavého není.
Tak
to možná usedavé
v češtině, ale...
Nebo...
Ano, jako
že
tohle,
tohle může být fungovat.
No samozřejmě zobecňování strojovým zpracování jazyka.
Nedělá to fakt píš kompresy, nejde to
ty máš pochvalu za to, že ti to nepřijde jako to samé.
No to jako rozhodně není, protože už ten příklad byl asi dvakrát, ale určitě to bylo jedno už.
Tak ta ztrátová komprese už...
Byl srovnatelně dlouhý, pokud vím.
Nezávěl, to možná ne.
Možná, jako není to to samý.
Jo, ale když vysvětlíš fráze nebo nějaký podivný slovo, tak si asi slova nebere.
Tak jako obzvlášť, když vysvětlíš, a to je mimochodem argument, který se začíná objevovat i ve vědeckých článcích, když se argumentuje proti použití těch standardních formulí na složitost, že pokud například vygeneruju zjednodušení slova, vysvětlení slova, tak mě formule penalizuje za to, že mám delší větu.
Mm-hmm.
Přestože je dost možná opravdu jednodušší. No. Pojďme se podívat na to lexikální zjednodušování, kde se aspoň jako dá tvářit, že něco umíme. Lexikální je opravdu o slovech. Je to o tom, že nahrazuju nějakým způsobem složitá slova za méně složitá. Ať už složitá a méně složitá znamená cokoliv. Velmi často se to dělá jednak jedné. Prostě slovo vezmu, nahradím ho něčím jiným a mám jednoduchou větu. Takže například, je to mi nějaký hezký příklad. No, já budu časem to používat na něco úplně jiného, ale... Šel do toho s obrovským zápalem, místo toho řeknu, šel do toho s obrovským nadšením. A možná to je prostě lepší. Tady se vracíme k tomu, jak to hodnotit. Ale když se vůbec vrátíme k tomu, jak to hodnotit, tak jako budeme mít trošku jiný problém, respektive s jinou složitou filozofickou otázkou. A to, co je slovo. Co má být považované za slovo? To je krásná exaktní definice, která krásně nefunguje. Ano, to rozhodně. Bohužel zjednodušování není jednoduché. Tak, pokud vám někde napíšu rocheta, tak kromě toho, že se na mě možná někteří bude tvářit, co to jako má být, tak se mnou asi budete souhlasit, že to je slovo. Takový jako roztomilý, krátký slovo, podle mě ideální kandidát na zjednodušení. Tak.
Co to je? Něco?
Je to jeden konkrétní, a teď nevím, jestli nutně kněžský nebo nenutně kněžský církevní oblek, trochu takové jako roucho, a nechtějí to po mně přesněji.
Tak jo,
ne. Bílý oblečení, co na sobě může být.
A takže to
existuje. Existuje. Je to zcela jako validní slovo.
To když ne, to.
A když už jako jsme prostě se tímhle způsobem dotkli té církve, tak o té církve zůstaneme. Takže svatá. Takhle asi nevypadá úplně jako jedno slovo. A to je dobrá otázka, nakolik můžeme říct, že tohle prostě není slovo. To jsou dvě slova.
Já se v tomhle nevyznám, ale jsou jiné mše, nebo prostě jenom mše svatá. Stačilo by jako to vyškrtnout to svatá.
Prosím tě, nejsem si jistá.
Kdybych byl svatel, tak to není ten zažitý termín.
No.
Tak to si myslím, že je diskutabilní, že speciálně mezi lidmi běžně uspěšíš do námši.
Samozřejmě.
Jeden z důvodů, proč jako to můžeme řešit, jestli to teda je nebo není slovo, jedno, je prostě o tom, jako ano, jo, může se být o tom, když krtnu to svatá, jestli to stále bude fungovat stejně, nebo to bude znamenat něco jiného. Pokud prostě budu řešit termín bohoslužba, tak to jako je evidentně jedno slovo. A zase je diskutabilní, jestli je nebo není jednodušší, než spojení mše svatá. Ale evidentně tady moc nefunguje mapování jedna za jedna, pokud toto nepovažuji za jedno slovo. Tak jsou jako...
Nebo pokud ta bohoslužba je například hinduistická.
A nebo pokud je například ta hinduistická.
No tak jako to se dá spojit i se mší.
Já vůbec nevím, jestli se hinduistická říká
mší. Já si myslím, že spíš ne. Že mší jsem zatím vždycky viděl jenom v kontextu hinduistického křesťanství.
Tak jsou takové jako další ošklivosti. Je to slovo? Jsou to dvě slova?
No to hodně zasahuje až do té pragmatické úrovně.
Což mi to?
Zasahuje až do té pragmatické úrovně. To, o co se snažíš, je provést operaci, která je v zásadě pragmatická, na lexikální úrovni.
Právě, to je jako strašně složitý, kam to patří. Speciálně, jak bude se řešit odpověď ve francouzštině a v češtině? Jo, jako tohle dost možná chceme považovat za jedno slovo, ve chvíli to nahrazujeme, respektive možná to chceme považovat prostě za jednu jednotku, bez ohledu na to, jestli to je slovo nebo dvě slova, a nahradit to nějakým vhodným vysvětlením. Co když prostě budu mít Českou republiku? Versus Česko. Je mnoho důvodů, proč tohle považovat za dvě samostatné slova. A mnoho dobrých důvodů, proč to považovat za stejnou jednotku jako Česko. To mimochodem jako vlčí mládě by asi nikdo neřekl, že je jedno slovo. To jsou poměrně evidentně dvě. Nebo pokud někdo chcete protestovat, samozřejmě protestujte. Jazyk je o tom, že se na něj lidi neschodnou. Ale mně přijde docela jako v pořádku říct, že tohle jsou evidentně dvě slova. Jo. Problém je zase s tím, že je mnoho dobrých důvodů to považovat za stejnou jednotku jako vleče. A pokud trvám na tom, že nahrazuju slovo za slovo, tak se mi tyhle věci rozbijou. A pokud na tom netrvám, tak mi to vybuchne na nový početní složitosti.
Mělo by to spíš být něco jako, že vyměňuju podstrom za podstrom?
Možná dává smysl o tom takhle uvažovat. Problém je, že...
Ale přece je to výpažitně složité na druhou stranu, řekl bych, že tady ty věci budou většinou jako omezené do třeba na dvě nebo na tři. Takže nás to jako kubická nebo jako má složitost netrvá.
Tak ono záleží na mnoha věcech, včetně toho, jestli jako chceš zkusit opravdu jenom jako si vybrat slova a to nahradit, anebo jestli chceš zkoušet nějaká kombinace toho, která slova ve větě nahradíš. A hlavně, ano jo, jako v drtivé většině případů to bude mít rozumnou délku, ale když jsem pracovala třeba s Wordnetem, což velmi zjednodušeně je nějaký slovník umožňující získání synonym, tak se tam běžně vyskytovaly jako formulace, které měly třeba 6-7 slov. Ups. Podstrom by to řešili. Já jsem zatím neviděla práci, která by to řešila na stromech. Tohle se striktně řeší na stromu. Ale možná to vůbec není špatný nápad.
Mně to všechno připadá strašně filozofický. Jako ne, že bych rozuměl vůbec, co se myslí z toho, co jste řekl, no, od začátku přednášky. No.
Ne, tak tohle klidně může být o tom, že si prostě ten obor někam naběhl, jo? Ono vůbec není na škodu přednášet svůj obor, kteří mu nerozumí, protože oni pak mají takové jako blbý otázky, které člověka přivedou na to, že no, ta otázka je hrozně blbá, já bych na to ráda něco odsekla, ale já nemůžu. To je ta otázka dobrá.
Aby to nedopadlo, jako když jsem byl fyzicist, jak tam přijde, vy se snažíte modelovat složitý systém, tak to modelujte jako jednoduchý systém. A víte, tam tady ty věci, co jsem si právě vymyslel, aby se kompenzovaly. A vlastně je to jednoduché, proč potřebujete vlastní žurnál.
OK. Asi myslíš, že mi nudá, pozor, ale... rozhodně... nepamatuju si na článek, který by to řešil na těch stromech. Je to taky jako velmi zajímavý postřeh. A jakkoliv vám může připadat přirozený, tak já jsem si prostě už jako naběhla za tu dobu oboru, že za ten asi rok a půl se to dělám, na to, že to prostě řešíme na streamu přece.
No tak mě to připadá přirozený, protože byly těch, ve kterých se pohybuju, tak jak jako se stromama.
Jinak ono bude samozřejmě, na tohle se pak ještě dá namítnout, že parsování ve smyslu vyrábění těch syntetických stromečků je na relativně špatný úrovni, minimálně pro češtinu. Ale tak vždycky se dá udělat to, že promiň, vezmeš jako nějaký zlatý data, kde víš, jak ty stromečky vypadají a zjistíš, jestli by to na tom fungovalo dobře. Protože pokud jo, tak pak smíš za to vylepšovat parsování.
No, možná je to tak, že věta, které se obtížně parsují, se chceš vyhnout. A že speciálně To, že parser si s takovouhle větou neporadí, je velmi dobrá známka toho, že tady to není jednoduché.
Máš si jednu tuši.
To je jako dobrý pojem.
Jedno samozřejmě, my si jednu tuši mají komplikujeme, že zrovna na tohle větu by nefunguje parser.
To je takový trochu programovací přístup, že jako pokud ten program není přeložitelný, tak možná není ani pochopitelný.
Jo. Takže jako nahrazujeme slova, ať to znamená cokoliv. Stromečky si zkusím zapamatovat, protože mi to připomene záznam. A teď teda, když jako se tu tvářím, že jsou v oboru nějaké zažité postupy, přístupy a tak, tak o tomhle se většinou uvažuje jako o čtyřfázovém procesu. Můžete se ptát, jestli jako to rozdělení na fáze dobré. Identifikace složitých slov. Protože teoreticky chceme nahrazovat jenom slova, která jsou složitá. Vygenerování náhrad. Že když teda mám složité slovo, tak vymyslím, za co všechno ho můžu nahrazovat. Omezení náhrad. Dostanu se k tomu. A ohodnocení náhrad. Kdy je mým cílem nějak jako zhodnotit, která náhrada je dobrá. A to nejlepší pak použít. Identifikace složitých slov. No, já bych k tomu ráda povídala něco hrozně sofistikovaného, ale víte, když se podíváte na větu a podíváte se, která slova jsou v jazyce vzácná, tak je to mimořádně dobrá heuristika toho, co potřebuje zjednodušit. Já jsem, když jsem tady povídala o NLPčku, tak jsem se zmiňovala o tom, že existují nějaké korpusy, nějaké jako obrovské soubory textu. A v takovémhle obrovském souboru textu si můžu například zjistit, jak častý v tom konkrétním korpusu je nějaký pojem, nějaké slovo. A pokud je ten soubor textu, ten korpus, aspoň trochu reprezentativní pro ten jazyk, pokud to není nějaká jako divná věc, tak prostě slova, která mě budou málokrát, jsou v tom jazyce vzácná. A tohle se poměrně dobře koreluje. A ano, korelace není tak, jak se mi to dále. Ale prostě můžete říct, že slova, která jsou vzácná, stojí za zjednodušení, pokud umíme zjednodušit. Nechytí vám to všechno, občas vám to chytí věc, kterou nechcete zjednodušovat, ale ve skutečnosti i lidi, kteří se to snaží vylepšit, píšou důležité články o tom, jak zlepšili identifikaci složitých slov v angličtině, tak prostě upravují ty javistiky založené na frekvenci. Protože to tak nějak funguje.
Mimochodem, zkoušel někdo o češtinu zkoumat morfologii slov?
V jakém smyslu?
Přijde mi, že tyhle frekvenční metody, pokud nemá opravdu obrovský korpus, můžou v češtině zlobit u slov, která jsou sice málo častá, ale jsou systematicky zkonstruovaná. Čeština se svou poměrně bohatou slovotvorbou. Přijde k tomu, že vyrábí slova, která jsou snadno pochopitelná, ale jelikož takovýhle věcí se dá navyrábět spousta, tak v korpusu, zatímco ten systém tvorby tam bude zastoupený hodně, a konkrétní vytvořená slova tam budou zastoupená málo.
Jo, asi rozumím.
Přijde mi, že v tomhle se bude čeština ležit velmi výrazně od angličtiny.
Nevím o tom, že by to někdo zkoušel. Vím o tom, že něco v tomto duchu je napsané v mém gauku. Rozumě, já když jsem si zkoušel s identifikováním složitých slov v češtině hrát, tak jsem vycházela z frekvence lema, čili základní podoby slova. Což už je odolné na to, že se to slovo vyskytne jako v různých pádech. A speciálně to nepenalizuje slova, která mají odlišné pády na rozdíl od stavení. Ale neskoušela jsem právě jako takovýhle věci, jestli tam je něco podobného, jestli to je třeba systematická odvozenina. Já teď přemýšlím, asi si to všichni umím představit, ale nějaký. Jako není dobrý příklad, ale tak ta rybologie, nebo kterou jsme tady včera řešili, je prostě přesně slovo, který v korpusu nebude. A možná není nutně tak nepochopitelný, jako slovo, který tam je pětkrát.
Možná, že si někdo toho řekl němčinu, tak musel ho algoritmus napsat.
Tak mě zajímá, co když se pracuje němčina, tak jak se třeba, já nevím, plošto pro jeden samotnáto, se jako dělá jako syntaktický podstrom.
Já bych řekl, že budeš muset dělat podstrom slova. Ale to
myslím, že musíš.
Já jsem se nikdy moc nezajímala o němčinu. Co vím, že se u nás obhajovalo loni jako diplomka, bylo letos. Bylo rozdělování právě compounds na jednotlivé celky pro účely strojového překladu. Takže rozumně jako je to něco, co občas tady určitě někdy zkusí a podle čeho to není úplně dobře vyřešené zatím. Každopádně ano, jako v němčině si tímhle člověk asi může hodně pomoct, že to udělá. Dobře. Vygenerování náhrad. Mám teda složité slovo, jo? Mám tu rochetu, která už mi zmizela a chci vědět, co jí nahradit. Jak se to dělá? No, pokud jste angličani, respektive pokud jste někdo, kdo pracuje s angličtinou, tak si rozmyslíte, jestli chcete použít WordNet, nebo slovník synonym, nebo slovník podobných slov a vytáháte si z toho prostě náhrady. Pokud jste někdo, kdo pracuje s češtinou, tak se podíváte na český WordNet a zjistíte, že vám nepomůže, máte problém. Doteď se to zakládá na slovnícky. Na tom, že prostě někde někdo, kdysi, nebo možná ne tak kdysi, a možná nejenom jeden člověk, strávil spoustu času tím, kdo dal dohromady prostě opravdu sady slov se stejným významem. Tady možná jako on je to trošku bokem, ale pojem synset se používá právě jako množina slov se stejným významem. A synset je vázaný na ten význam, ne na to slovo. Respektive ne na dobrovolné z těch slov, ale na význam. No, takže pokud budu slovo káva, tak to pravděpodobně bude v několika synsetech, protože to bude prostě surovina pro výrobu kávy. A bude to káva jako prostě namletá káva, kterou si můžu pomoci připravit vodou. A bude to káva jako taková ta věc, vrnečku, kterou piju. ještě něco. Kde je hranice mezi významy slov, je velmi složitá debata. Speciálně jako máte účely, pro které potřebujete odlišovat, jestli lahev vína je fyzická lahev vína, anebo objem toho řekněme 3/4 litru, máte si 14, kdy vám to úplně jedno. Každopádně pro některé jazyky, jenom víte třeba pro angličtinu, jako existují nějaké formalizace těch syncetů a slov, co do nich patří. A když tohle máte, tak super, tak se prostě podíváte na ty syncety, vytáháte si ty slovíčka a řeknete, tady máme možný náhrady. To, že se teďka smíchali významy, toho si všimněte a dostaneme se k tomu v dalším kroku. Pokud tohle nemáte, tak varianta A, vzdáte to, varianta B, opíšete všechny své známé, jestli mají nějaký slovník synonym, jestli vám pomůžeme stáhnout ty slovníky synonym z internetu nebo něco. A varianta C, použijete neslovníkovou metodu. K těm se vrátíme, až projdeme ten proces. Prostě vygeneruju ty možné náhrady. Já jsem tvrdila, že tady budu někdy ještě používat zápal. Takže jako... tak já si půjčím větu ze své obhajoby diplomky. Na takovouhle dvojici a možná ještě na to celý dohromady.
Jak často se pak vyskytuje s velkým podpalem, s velkým zánětem a...
Záleží na tom, jaký máš štěstí nebo smůlu.
Zajímá jako, jak by to ty heuristiky našli, kdybych tady zápal nahradila za oheň. A jako v obou výskytech.
Kdyby jsi nahradila?
Zápal za oheň. A kdyby to bylo oheň v plicích, tak by to dokonce bylo silný. Skoro.
Jo.
On prostě četl tak...
Četl tak na hodně. Knížku... To se používá vážně.
Od racích, až mu z toho chodit píce.
Každopádně ty heuristiky jsou v tomhle poměrně většinou. Jakože ono je potřeba si u nich nějak poradit s tím, že když mám divné slovo, co se tam nevyskytuje, tak nechci říct, že to jako má pravděpodobnost nula. A to je na složité téma, proč jako je to problém. Ale prostě řekne, že náhrada je oheň, tak a zase jo, v angličtině to bude přímočeřejší než v češtině. Se prostě podívám při ohni, ohni plic, při ohni plic a dívám se, jak jako častý to je. A je, obvykle tam má prostě nějakou hranici, kde pokud je to aspoň takhle častý, tak řeknu, že to je možný v tom kontextu použít. Pokud ne, tak řeknu, že ne. Což tady mi nejspíš jako vypadnou všechny náhrady. Samozřejmě jako ten problém, že v češtině zase potřebuju a jo, nejspíš budu mít korpus právě nějaký, na nějakých lématech, takže se budu dívat opravdu jako při zápal, zápal plic, při zápal plic, ne, zápal plíce, při zápal plíce a tak. Ono jako to je totiž bod, který tady nikdy není, ten je jako zatajený, že když to dělám v té češtině, tak musím ještě to slovo vrátit ve správném tvaru. Jo, ale nějaký omezený náhrad, obvykle opravdu na principu nějakého odhadování pravděpodobnosti té skupiny.
Kdyby tam z začátku nebyl ten oheň, tak je ta heuristika ti nevečný oheň, protože to je jako poměrně časté slovo.
Jakože, ano, kdyby v té původní věci byl oheň, tak to asi se prostě neidentifikuje, že to se bude tvářit běžně.
A jsem spojený oheň v plicích, není vůbec
tak. Ty pak samozřejmě můžeš dělat, že se díváš i jako na větší celky, ale už je to o tom, že tam prostě nějak jako ta složitost a to, na co si musíš dát pozor. A to, že třeba jako není tak snadný generovat náhrady pro větší spojení. Ale ano, pokud budeš mít oheň v plicích, to pravděpodobně žádný běžný systém nechytí jako složitý. Protože ty systémy se obvykle dívají na slova a oheň je běžný, vel je běžný, více je běžná. Dobrý. Tak, no.
Že bych třeba viděl ty plici a vidět.
Dejme tomu, že se díváme jako na ten druhý zápal a že máme nějaký mimořádně šikovný systém, takže nám tady jako třeba modře zůstane nadšení, zůstane nám tady zanícení. Tak jo, je pro tu druhý slovo ideál. Dejme tomu, že máme systém, který to umí. A pak je teda krok ohodnocení náhrad, kdy se dívám jenom na ty náhrady, co mi zůstaly v tom omezení a chci každý z nich dát nějaký skóre, který nějak jako rozumně koreluje s tím, jak dobrá je to náhrada.
Proč se to nedělá rovnou těch, jo?
Protože tím komu přišlo, že je lepší to nejdřív omezit. A hlavně, protože, spoiler alert, tohle se opět dělá frekvenci většinou. Nebo něčím, co z frekvence vychází. Pokud ohodnocíš náhrady typický frekvencí, tak máš problém, pokud ohodnotíš už tohle všechno. Protože s velkou pravděpodobností ti nejlíp vyjde náhrada, která není použitelná v tom kontextu. Je to takový blbý, jo? Protože je to prostě tak trochu argumentace kruhem. Ale je to zároveň ta zjednodušovací realita. Jo, takže tady nějak ohodnotím a doufám, že mi to bude odpovídat. A ano, to, že skóre je nějak jako souvisí s frekvencí, že prostě čím častější je to slovo, tím lepší skóre mu dám, funguje překvapivě dobře. Jakože já, když jsem se s tím hrála mála na českých textech, tak za předpokladu, že mi tady zůstaly slušené náhrady, tak vybrat nejčastější slovo, něco jako v 85% případů shodovalo s tím, co by vybrali lidi z těch náhrad. To je docela dobrý. Zrušíme až první zápal. A ještě jako malé naznačení k těm vysvětlovým metodám. Já se tady musím prostě podělit o jednu magii, která mě už roka půl, dva roky naprosto fascinuje. A která je mimochodem docela jako použitelná na to generování náhrad. Když se člověk snaží a dá si pozor na milion věcí. Slovní embeddingy. Nevím, kdo z vás to už někdy slyšel. Někteří, jo? U tebe mě to trochu překvapuje.
Jmenuješ nezná embeddingy.
Možná neznám název.
Word to work, třeba.
Word to work, no. Nevadí. O co jde? Avizuju předem, je to magie.
To nám pak přijde strašně boží, jak to.
To se nevylučuje. Zahrnuje to neuronové sítě a učení, kterému rozumí pár lidí na světě. Ale obvykle, když jako v počítači pracujeme se slovy, s jazykem, tak jo, ty metody, které člověk tak jako různě používá, občas můžu pracovat přímočaře se slovem, občas spíš potřebují nějaký vektor nebo nějaká čísla. A poměrně standardně se dělá to, že reprezentuju slovo jako vektor, který má délku slovníku, že prostě řádově desítky tisíc délku, a na jednom místě udělám jedničku. Tam, kde to odpovídá pozici slova ve slovníku. No, prostě dejme tomu, že mám jako abecedně mi pozice odpovídají slovníku, prostě jednomu slovu to odpovídá a jinak jsou nuly. Takový jako velmi neúsporný, funkční. No a tohleto se dá provdat s sítěma, který primárně se snaží předpovídat nějaký kontext, do toho, že mi tady byl se o něco kratší vektor, který má dimenzi třeba 300, třeba 100, třeba 500, prostě jednotky stovek, má na každé pozici reální číslo, arbitrární reální číslo, no a odpovídá tomu původnímu vektoru. Nebo teda odpovídá. Prostě každý původní slovo namluvilo na nějaký takovýhle vektor.
A většinou se to dělá na základě 2 až 4 kontextu.
Já mám pocit, že on jako to kontextový okno není tak moc standardizovaný, no. Ale prostě nějaký rozumně malý kontext. Tak dobře, jako to samo o sobě ještě asi ve vás nevzbuzuje nějaké hluboké vášně, tak prostě mám slovo reprezentované jako 300 reálných čísel. Když mi to udělá radost. Ta věc, jako se opravdu projeví, ta magie. Tyhle ty aktory, kterým se teda většinou vzniká embeddingy, mají poměrně zajímavé vlastnosti. Například reprezentují nějakou typicky kontextovou, ale přeneseně významovou podobnost. A slova, která se vyskytují ve stejném kontextu, to znamená, že si jsou významově podobná, mají podobný vektor. Já mluvím o tom, že se s tím dá dělat jakási aritmetika. Příklad, který je strašně moc ohraný, ale proč ne? No, mám embedding krále, přičtu k tomu embedding ženy, podečtu embedding muže, Téměř embedding ke alumni.
Mně se spíš líbilo, když se z těch vektorů dělá PCA potom, jako princip komponent analýzy, vyjdou tam prostě obláčky zvířátek, obláčky prezidentů.
Ano, když se to prožene...
obláčky nerespektovaných povolání, obláčky respektovaných povolání.
Tak se ukáže, že opravdu jako tam jsou nějaké zvuky, které mají dobrý semantický význam. Jo, a taky mám typicky platí něco takového, jako že třeba... že prostě... když budu mít embeddingy slov bohatý a zámožný, tak budou v nějakém smyslu blízké, typicky ve smyslu kosinové vzdálenosti vektoru. A prostě je si to strašně podobný, je si to blízko. A tohle samozřejmě jako má nějaký potenciál. Protože já pak můžu udělat něco takového, jako že když potřebuji vygenerovat náhradu slova, tak se podívám na embedding toho slova, podívám se, které embeddingy jsou tomu blízko a prohlásím, OK, to jsou synonyma, nebo skoro synonyma, prostě náhrady. Jedna z věcí, na které je potřeba si dát strašně moc pozor, ono to, jak se to trénuje, opravdu jako zachycuje primárně kontextovou podobnost. A pak jako zjistíte, že k tomuhle tomu je v skutečnosti blízký i jako embedding slova chudý. A typicky třeba embeddingy slov student a profesor si jsou nehorázně blízko. Prostě to jsou podobný. Což když chcete synonyma, je to problém. Dá se s tím pracovat různým způsobem, myslím, že jako se mi tam tohle děje. Jinak, kdyby vás zajímaly ty embeddingy, tak asi nejlepší opravdu googlit ten pojem vrtůvek, což je architektura, je to, která se to budou učit. A je na tom zajímavý, že na svých chvíli potřebujete ty slovníky. Potřebujete si umět poradit s tím, že jako antonyma si taky jsou blízko. A jsou nějaký způsoby, jak s tím pracovat. Ale v té chvíli prostě, tak já nemám slovník synonym, no. Nepotřebuju. Což jako strašný pokrok. Dobře. Co vás ještě napadá k tomu, co se zjednodušování? Nebo co se vám zatajilo?
Bazální informace.
Bazální informace. Jo, to je dobrý způsob, jak se jednodušovat, pokud umím zjistit, co je důležité.
Asi co ale... To asi zjistit, co je důležité.
Ale... Hrozně se neumí ve stylu, rozumíme textu a tudíž víme, co je důležité. Ale... existuje sumarizace, která teda se zabývá tím, že vytáhne z textu jenom co nejkratší sdělení. A že sumarizace teoretická je o tom, že vyrobím nějaké shrnutí článku, který jsem dostal ke zpracování. Sumarizace praktická je nějakým způsobem si vyberu důležité věty z článku, ty poskládám za sebe a tomu to budu říkat shrnutí. Nicméně, jak vybírám ty věty? Vybírám nejdůležitější věty ze článku. Je odvážný říct, že se to umí. A v té sumarizaci naopak to stylové učení používají docela s úspěchem. Ale jsou způsoby, jak odhadnout, že ta věta bude důležitější, nebo že tenhle svět je důležitější. Většinou to jde přes to strojové učení, ale tak přes featurey, které můžou dávat nějaký smysl i člověku. Ono se většinou dává k dispozici informace prostě typu věta, slovní druhy, pořadí věty v dokumentu, což je třeba docela důležitý, když dělám shrnutí. Nebo jako poměrně významný faktor pro předvídání důležitosti. Ale jako, pak se ti tam můžou objevit takové věci jako podíl podstatných jmen, podíl nových slov. Nevím, co se ti tak jako doopravdy dává. A jako, sumarizace má v současné době řádově větší problém s tím, že generuje jako neplynulý, případně negramatický shrnutí, než s tím, že by vybíralo nepodstatné informace. Nevím o tom, že by se někdo cíleně snažil zjednodušovat tím, že se škrtá přebytečná informace. Dělá se to zkracování a dělá se typicky tak, že se prostě vymýšlí nějaký pravidla, snad nedůležitou část věty. A na rovinu funguje to jak kdy.
No, třeba u toho příkladu, co bylo na začátku úplně s tou trombózou, to bylo, tam mi přišlo, že jako ve výsledku nějaké informace asi byly vypuštěny.
Asi tak půlka.
No.
Jo.
Jako...
problém je, že ten příklad ze začátku, to je prostě lidský zjednodušení.
Jo.
A ano, jo. Lidi z explicitního význam, lidi vypouští nedůležité informace, lidi vysvětlují neznámý pojmy. A k tomu teda nahrazují divný slova za častější a zkracují věty a tak. Jo, zatímco v těch strojích my se prostě soustředíme aspoň na ty slova a to zkracování, když už jako máme problém třeba s tou informací. No, je to takový... ano, vlastně, jo, pokud se nad tím zamyslíte, tak tohle je překlad z obyčejného jazyka do něčeho jednoduššího. Jsou dokonce lidi, kteří to zkusili řešit jako strojový překlad. Ne, úplně směšně to dopadne, pokud máte netriviální data, na kterých to trénovat, což je ten zásadní problém s jednodušováním, že většinou nejsou. A prostě je otázka, jak dlouho nám bude trvat, než jako se dostaneme na něco lepšího, ale reálně my jsme prostě někde tam, kde byl strojový překlad třeba před 40-50 let. Prostě ne, že by to nešlo, jo? A když se snažíme, tak můžeme udělat reprezentativní výstup. Ale ve chvíli, kdy se to potká s realitou, tak...
Čili teď mám ještě pocit, že zjednodušování textu bude za 20 let vyřešen.
A to si myslím, že to dokonce myslí optimisti.
Takže situace, která byla s právým překladem, tam byla konstantní 20 let.
Ano.
Tak to je ještě třeba způsobí, jo.
Ještě něco k tomu? Cokoliv? Dobře, povídej.
Já řeknu ještě jeden vlastní nápad, co možná stalo za to vyzkoušet. Nějakým způsobem jednoduchost věty měřit pravděpodobností toho, že mě nějaký jazykový model vygeneruje. Třeba když si představím úplně obyčejný markovský řetězec s kontextem dvě slova, který napéluju třeba na té Simple English Wikipedii, tak pak můžu pro konkrétní větu spočítat pravděpodobnost, že z tohoto markovského modelu vypadne ta konkrétní věta.
Outperformed by frequency.
Cože?
Je to překonaný frekvencí, pokud se nebude. Nebo jako takhle, jo, jakože měří s tím opravdu větu jako
takovou. Takovou větu. Asi musím ten model upravit tak, aby mohl vygenerovat i věty, které v té Wikipedii neděli. To znamená přidat tam něco jako z pravděpodobností epsilon se umím přesunout z každého stavu do každého. Případně můžu ten model stavit nikoli na slovech, ale třeba na nějakých lexikálních kategoriích nebo něčem takovém. Nebo na synsetech.
To nevím, jestli jsem někde viděla.
Dokřejmě mi, že tohle je jeden z možností, jak něco jako složitost definovat rozumně exaktně. Že není úplně ad hoc definice. Ale je to snaží dávat nějaký smysl. Ale to si myslím, někam může vést.
Nevím, jestli jsem viděla, pokud ne, to může samozřejmě stát za zkoušku. Jo, musím to rozmyslet rychle. Dobře, ještě něco. Tak v tom případě díky za pozornost, díky za nápady a díky za spoušť.
Cože? Ne, 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 ne